Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Så dette blir enda en monolog. Dette blir da oppdatering av episode 2, hvordan min ferd til Fire går, og mine tanker rundt det. Høres det spennende ut? Da bare å følge med videre. Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Så da vi halvveis i sesongen her, eller planen min i hvert fall å komme ut med 50 podcastepisoder i løpet av året her. Så, eller vi ikke halvveis nå, nå det 24, så blir det 25, den blir neste da. Så yes, da vi halvveis. Men uansett, hvis du har lyst til å følge hele storyen min hele veien, så har jeg jo en tidligere podcastepisode, det episode 2. Her, og så har jeg to YouTube-videoer som også handler om min ferd til FIRE, som jeg kan begge linke til i beskrivelsen, hvis du har lyst til å se dem i forkant. Så nå kommer jeg egentlig bare til å fortsette den dialogen der, og liksom gå fremover i tid. Så da blir det ikke noe backstory for min del, men det blir en oppfølging. Ja, skal ikke drøye det mer. La oss hoppe rett i det. Så det jo flere ting som skjer i livet mitt, eller har skjedd i livet mitt. Nå begynner jeg å nærme 30-årsdagen min. Jeg blir 30 i høst. Så har jeg på en måte brukt 20 år mye på å liksom bygge meg opp. Jeg har brukt den metaforen før, det der med at hvis man setter seg et eller annet mål, da, eller skal gå i en eller annen retning, så blir man på en måte som en sånn strutt som setter hodet ned i sanda, og så må man fra tid til annen til å liksom stikke opp struts i hodet sitt og se seg om, og så se om man liksom, er på vei i den retningen. Da. Det gir kanskje ikke så mye mening, for struts beveger seg ikke mens den har hodet ned i sanda, men metaforen at du liksom dukker hodene i arbeid og gjør det som må gjøres for å komme i den retningen. Da. Og det kanskje siste året så har jeg kanskje stukket hodet litt mer opp og liksom stilt meg spørsmål til liksom, ok, er den hverdagen her den hverdagen jeg har lyst på? Skal jeg fortsette som det her? Eller skal jeg gjøre noen endringer? Og så videre. Og så har jeg jo på en måte kommet frem til at jeg har lyst til å gjøre endringer. Da. Jeg hadde jo i fjor en slags en forsøk på sånn nedtrappingsprosent på jobben, for jeg har ikke behov for å jobbe så mye. Så jeg hadde lyst til å jobbe mindre, så jeg fikk mer fritid og prøve å få mer ut av livet, for å si det sånn. Da. Men det viste seg å være litt vanskelig. Så via jobben, ja, det kom jo masse problematikk der. Da. Men det på en måte endte i er jo at i primærjobben min så kommer jeg til å jobbe et år til, og da kommer jeg til å gi meg da, til neste år, til jul. Så det jo en litt sånn spesiell greie, og samtidig så jeg jo veldig åpen om det. Jeg har jo snakket med en del av dere har sendt meldinger til meg, og vi har snakket litt åpent om det å liksom være tydelig på arbeidsplassen i forhold til skal du si at du har tenkt å pensjonere deg? Skal du si at du kanskje har tenkt å jobbe for andre ting? Og for meg, jeg har bare alltid ønsket å være så autentisk som mulig, og det å liksom si det jeg mener, og det jeg står for og sånne ting. Ikke at jeg skal på en måte dytte det på andre, men hvis folk spør meg, så svarer jeg ærlig. Og i starten så må jeg jo innrømme at det var litt ubehagelig, men det har blitt en skikkelig fin greie, jeg må si det. Jeg tror arbeidsgiver setter skikkelig pris på det, og merker at du føler på en måte ikke at du lever et dobbeltliv. Da, eller sånn at, jeg vet ikke om kanskje noen andre gjør det, men jeg føler i hvert fall ikke det. Og da er det mye på en måte lettere å være meg selv, da, og liksom, kunne snakke og åpne om ting, og spare om ting. Og da prøver jeg også å fremme at jeg ønsker på en måte også selskapets beste. Og da opplever jeg også at de kan også ønske meg godt. Da. Det kan jo ha noe med størrelsen på en bedrift å gjøre. Jeg jobber jo i en mellomstor bedrift, og ikke en sånn gigantisk greie, så det kan jo endre seg. Men min opplevelse er i hvert fall at det har vært ganske bra. Men jeg skal snakke litt mer om det senere også. For dere som har fulgt meg en stund, så vet etter at foreldrene mine mine leietakere. De har vært siden jeg kjøpte boligen min I 2018. Det har jo sine fordeler og ulemper. Det er litt vanskelig å si, men jeg tror det har vært fordelmessig og økonomisk. Jeg har fått relativt grei markedspris I forhold til utleie, men så har det vært litt avlasting I forhold til mat og sånne ting, som på en måte har gått meg til gode, samtidig som det jo kjekt da. Men det som alle litt eldre folk som har bodd med foreldre kjenner til, så det også noen sosiale limitasjoner her, og det noen andre ting, så det skal bli veldig godt at de flytter ut, så det faktisk en ganske major ting I livet mitt da. Og de skal flytte ut de begynner vel I juli måned, og så har de leie ut august, så det blir en stor omveltning og endring for min del, livsstilsmessig I hvert fall, og jeg gleder meg kjempemye, men jeg må jo på en måte stelle I stand det huset jeg bor I, det jo på en måte, jeg har jo leid ut til dem, så det jo på en måte litt sånn delt opp I to seksjoner, men det ikke helt atskilt, og det mangler et kjøkken på ene siden, så jeg har en del jobb med å finne ut hvordan jeg liksom deler og bygger, og gjøre den jobben med å dele opp da, før jeg kan begynne for eksempel å leie ut når de flytter ut. Men jeg har heldigvis sommerferien og 2 måneder på meg, så det jo noe som jeg må tenke på og vurdere hvordan jeg skal gjøre. Noe annet som har vært jo at jeg har en ganske gammel ryggplage fra da jeg var yngre, og den har liksom kommet og irritert meg igjen, skulle jeg si, slått ut litt, som gjort at det blir litt sånn sliter med å gå I perioder og helsemessig dårlig, så det har vært litt sånn irriterende. Jeg synes det veldig, jeg blir veldig frustrert da, når jeg liksom ikke kan bruke kroppen min som jeg har lyst til, og da føler man seg jo ekstra gammel når man I en sånn situasjon, men det får det jo også mye mer til å tenke på livet og hvor viktig helse ikke sant? For at en frisk person vil ha så mye ting, men en syk person vil bare ha én ting, ikke sant? Så det å ta vare på helse reelt, og ikke noe på det mest, sunneste jeg har vært I løpet av et liv. Ikke det nødvendigvis at jeg veldig usunn, men jeg kan absolutt bli sunnere. Så, og jeg har jo lett, som mange andre, til å liksom når man har lite tid og sånne ting, at man tar litt kjappe løsninger. Det jo derfor jeg prøver å meal preppe og sånne ting, for å liksom være litt på ballen og ikke ha det mest usunne alternativet og ha helt greie løsninger, men man faller jo igjennom her og der. Og så kan man liksom lage utskillinger for at man jobber så mye og så videre, men ja, til syvende og sist så det ikke liksom pengene og sedlene som det viktigste, det helsa mi. Altså, hvor mye penger kanskje 5 ekstra år med liv verdt da, ikke sant? Og det verdt ganske mye da. Før jeg blir helt nihilistisk, så kan vi hoppe over til jobb først. Jeg nevnte litt det om jobb, men jeg jobber jo som svømmetrener, og nå faktisk til høst nå, så har jeg jobbet 10 år som svømmetrener, og det synes jeg litt sykt, for det liksom, det en tredjedel av livet mitt. Så jeg synes det ganske drøyt når jeg tenker over det sånn. Tiden har gått fort, men jeg har på en måte trivdes. Og jeg har jo sluttet å være ansatt I svømmeklubben, men så har jeg gått over til å ha eget AS, og så fakturerer dem. Det jo litt for at jeg skulle skille meg vekk fra de andre instruktørene, sånn at det lettere å ha en egen avtale, som jeg hadde litt mer kontroll over. Men samtidig så var det jo en sekundær jobb, så det å stifte et AS gjorde til at jeg ikke pushet opp inntektsskatten min, ikke sant? Jeg kunne holde det ut for personøkonomien min, så jeg ikke tenkte å skatte over det nå, så jeg kunne investere de pengene innad I et selskap, og få den gevinsten der, og så heller ta ut den skatten senere, når jeg for eksempel har lavere inntekt. Da. Og det å gjøre det her, det har jo egentlig skapt en sånn slags trigger-effekt, da. Eller hvordan jeg skal, domino-effekt blir kanskje riktig, ja. Kom bare med rare ord og uttrykk, ja. Men det her har jo også åpnet muligheten til, hvor jeg har sparret den tanken mot den bedriften jeg jobber I nå, hovedbedriften min, den byggingeniørjobben, fordi hvordan jeg skal forklare det her, da? Det var veldig vanskelig å være fast ansatt I den byggingeniørjobben I en lavere prosent, for du må alltid være tilgjengelig på ting. Men det å være innleid for spesielle oppgaver og sånt, og en del av sånne oppdrag, oppdrag jeg ganske god på. Og det spilte også lederen min også inn at det var også interessant, så det jo faktisk ganske spennende, siden selv om jeg sier opp jobben min til neste år, eller det som tanken da, vi får se om det ser før eller etter nyttår eller hvordan det blir, så det jo fortsatt muligheter for at jeg blir leid inn da. Så da jo ikke helt koblet av, og da jeg heller ikke brent noen bruer, så hvis det for eksempel går skjeis for meg, og jeg må komme tilbake på noen år, eller ja, det kan jo godt hende, det jo høyst sannsynlig for å feile når man satser på det selv, så har jeg jo muligheten der. Eller en annen bedrift, man får jo helt se. Men det jo litt kult å kunne gjøre det sånn da. For at noe jeg har kjent veldig på er at hva skal jeg si, det var veldig vanskelig å skalere opp som jeg ønsket. Altså fra når jeg startet og var trainee i bedriften og kom oppover, så har jeg liksom gjort ganske gode og greie steg, og så sank litt egentlig ambisjonsnivået mitt innad i hele den næringen og bedriften også. Og så er det veldig vanskelig å koble, selv om du yter og får redusert antall timer, altså timene dine er bundet uansett da. Det er ikke bare at du gjør en eller annen leveranse, og så kan du på en måte, hvis du mer effektiv, da, la oss si du gjør noe på 80% av tiden som noen andre gjør på 100%, så kan du ta 20% mer fri, eller at du da får 20% mer betalt for å være der 100%. Det funker ikke helt sånn. Altså, selv om i teorien det burde være sånn, så er det ikke sånn, dessverre. Så da har jeg liksom følt på en slags stagnasjon, da. Og da har jo også det blitt litt mindre motiverende. Og det her har jeg også prøvd å tenke over, i forhold til det at man pusher mot fire, da, eller det at det på en måte er en sånn bevisst greie i bakhodet, at da hovedlønnen blir på en måte viktig, at er det muligens det noe av det som har drept gleden min fra jobb? Fordi noe av bevegelsen her er jo liksom det at du skal bare jobbe for det du har glede for og har lyst til å jobbe for, men samtidig det kanskje jager, da, eller ikke at jeg føler at jeg jager så hardt, men det ønsker om å liksom tjene, da blir det en litt større faktor enn det kanskje ellers hadde vært. Jeg tror mesteparten andre kjenner litt mer på det i forhold til rettferdighet, og tjener jeg like mye som kollegaen min ved siden av, eller liksom sånne ting. Altså, hvis jeg tjener likt som de rundt meg, så er jeg fornøyd. Mens i liksom fire-sammenheng, så kan det faktisk bli litt sånn grådighet, kanskje. Mye skulle ha mer. Jeg vet ikke. Jeg tror generelt at det egentlig er faget. Jeg har jo egentlig aldri brent ordentlig for bygg. Jeg liker å løse problemer. Altid likt å tro at jeg har ingeniør i hjernen, men bygg var litt sånn tilfeldig. Og jeg føler kanskje at jeg har blitt litt mett på byggenæringen. Så jeg tror det har gått litt den veien, så jeg tror ikke at det en pengejag-greie. Så i starten så tror jeg hadde litt mer sånn her flink pikkesyndrom. Sånn at jeg på en måte har lyst til å yte på jobben, og gjøre det bra, levere. Og så etter hvert så prøver du å finne litt mer mening bak den leveransen, og så finner du ikke det helt, og da stagnerte det litt for meg da. Jeg prøver også å være bevisst på at i den der hustle-kulturen vi lever i nå, i hvert fall hvis du sitter mye på YouTube, og det jo en del influensere som veldig på da, om liksom sånn der, å, du må starte eget lykkes og bla bla, og så har jeg liksom prøvd også å reflektere, er jeg veldig preget av disse tankene? Og jeg tror at jeg kanskje har vært det, men jeg har ikke lyst til å starte eget på grunn av det. Jeg har alltid syntes at det å være ansatt er bra i forhold til hvis det er noe du brenner for og føler liksom du har gode vilkår, og jeg tror det har vært litt motsatt for meg, at jeg har vært litt for glad for å være ansatt, at det er litt sånn behagelig typ. Jeg har ofte hørt folk rundt meg si, hvorfor satser du ikke? Du har jo gode ideer, og du har gjennomføringskraft og sånt. Så jeg har kanskje vært litt pingrende på den fronten. Det var en periode i fjor også jeg gikk til psykolog. Det var litt i forhold til overarbeid og litt andre ting. Men hun også var jo veldig på sånn at du burde satse. Og det synes jeg var interessant da, at liksom den fagpersonen også skulle si. Og jeg har vært veldig bevisst på den der one more year syndrome. Det er, i fire-sammenheng så snakkes det jo mest om i forhold til at du venter ett år til da, og altså gjentatte ganger, før du begynner å ta ut fire-pengene dine, før du liksom tør å gå. Nei, jeg skal bare fylle opp fondene mine ett ekstra år. Mens for meg så har det kanskje vært det med å satse på seg selv da, at jeg på en måte drøyde. Så det året her er jo min one more year. Jeg hadde jo egentlig tenkt å begynne å satse på meg selv i år, men ja, på grunn av det var vanskelig med nedtrapping og jobb og sånt, så har jeg ikke lyst til å prøve å ha denne 100% jobben og cirka, ja, cirka 20% stilling i svømmejobben. Og så sitter jeg i et styre også, så, og det å prøve å half-ass noe på siden der, det, og kanskje at det går utover helse, søvn og annet, så har jeg heller valgt å liksom sette det litt på is da, til, til slutten av året. Så det på en måte mine planer akkurat der. En annen ting med det med å redusere arbeidsnivå, da, jeg kan også nevne det, at jeg alltid fra ungdommen følt at jeg hadde nok fritid til å dyrke mine random interesser som dukker opp. Altså alt fra videregående, når jeg drev med idrett eller, og sånne ting tidligere, så jeg alltid hadde nok kapasitet til at ved siden av jobben, eller ved siden av studiene, eller ved siden av sånn, så kan jeg alltid lære meg det jeg har lyst til å lære, teste ut nye ferdigheter, prøve å utforske visse ting. Men det har jeg virkelig følt på de siste årene her, hvor jeg liksom har egentlig har fylt opp kapasiteten min sånn at det jeg på en måte må gjøre eller den jobbgrad, den har på en måte det har tatt alt da, så hvis jeg på en måte får en interesse, jeg har lyst til å lære meg noe nytt eller jeg har lyst til å prøve noe nytt, eller jeg har lyst til å utforske noe nytt så har jeg på en måte ikke hatt tida til det og det har jeg kanskje følt ganske mye på jeg har følt meg litt sånn sulta på det da og det savner jeg veldig jeg savner veldig det med liksom, ok, nå har jeg tid til å liksom sette av noen dager bare til å dypdykke i et eller annet tema som dere kanskje kjenner til mine podcast-episoder så liker jeg å hoppe dypt inn i visse temaer og når jeg på en måte ikke får tilfredsstilt den tørsten eller sulten eller hva skal du kalle det, da føles det litt feil for meg da, for jeg føler at det er en ganske sånn det er en ganske stor del av min identitet, da. Og den har jeg liksom lyst til å få tilbake. Og vi får jo se om jeg får muligheten til det når jeg starter for meg selv, for at det blir jo ikke akkurat mindre jobb, men det blir nok mer fleksibel type arbeid. Så det blir jo interessant for seg selv. Og når vi snakker om identitet, da, så synes jeg det også er et veldig sånn relevant og viktig ting å si, for at det her går kanskje hardt på menn, og kanskje nå også kvinner, da, i hvert fall den moderne kvinnen, det med at yrket sitt er sin identitet. Kanskje vi er jo ikke like syke som vi sa der og sånt. Jeg opplever jo at nordmenn kan også, når de skal forklare hvem de er, så forklarer de også sine hobbyer. Ikke bare yrket sitt, men jeg tror også veldig mange legger sin identitet i hva som kjennetegner dem, da. Og det er ofte da yrkeskarriere. Og her må jeg også tenke, hvem er jeg? Ja, nå blir jeg filosofisk av greien, men meg og mine rundt meg, de kjenner meg vel som meg, da. Eller de har mange kvaliteter, men kanskje sånn som dere, da. Dere som kanskje ikke kjenner meg så godt, dere, jeg vet egentlig ikke hvordan dere ser på meg, men jeg opplever at jeg blir sett på som en som har lite forbruk, og en som sparer veldig mye, da. Og det blir jo interessant da, for hvis jeg på en måte starter for meg selv, så forsvinner den identiteten da, eller kanskje det med å forbruke lite eksisterer fortsatt, men det med å spare mye, det blir jo en identitet som forsvinner fra min del, og så blir det interessant å se hvor mye jeg er tilknyttet meg til den, og hvordan jeg takler det da. Akkurat der så er jeg veldig takknemlig for at mine beste kompiser, de legger ikke noe inn i de tingene her. Altså det her jeg driver med her, da, podcasten og alt det her, det betyr, altså de er jo støttende, men det betyr ikke så mye for dem. Det er ikke meg da, hvis du skjønner. Så selv om det her hadde lykkes eller feiles eller andre ting da, så er vi fortsatt venner. Det er ikke på grunnlag av bare ikke si, en slags identitet da. Det er mer liksom kjernen av meg som person da. Så jeg tror det er ganske viktig å ha visse sånne folk i livet. Så ja, det er nok mange ting som er min identitet som kommer til å måtte endre seg, og så det skal bli veldig interessant å på en måte gå over i den fasen. Det er et utsagn som jeg synes er ganske kult, som heter, eller som går som «It's not death that a man should fear, but never truly being alive». Og den kjenner jeg meg litt igjen i da. Det er liksom morsomt at når jeg liksom tenker på det der med å satse eller prøve ting, så ser jeg sånne quotes overalt som blir sånn at kom igjen da, altså det blir følelse som universet tar og dytter det fremover, så jeg får kanskje ta det som en hint, men man ser jo det man prøver å se også, så absolutt, men jeg tror det er på tide. Og jeg heller ikke noe mot å jobbe på siden. Planen min jo å jobbe med svømmejobben på siden. Jeg har jo forhandlet med en litt bedre avtale der, som jeg begynner med nå etter sommeren også, og det er jo egentlig ganske fint, selv om jeg synes jeg har vært mer, men den avtalen jeg landet på nå, den helt grei. Og planen jo egentlig at til neste år så kan jeg egentlig fint leve av den, og det jo egentlig ganske interessant, for da jobber jeg bare 3 dager i uka. Og det jo en sånn, veldig sånn barista fire-opplegg, så det jo ganske kult. Men jeg tror jeg hørte det av en eller annen forfatter eller et eller annet, men jeg har blitt veldig bevisst på det med at jeg har ikke lyst til å leie ut min hjernekapasitet, men jeg kan godt leie ut kroppen min. Og det høres jo seksuelt ut, det var ikke sånn ment. Men altså, det å skape, eller min reelle styrke, det er hjernekapasiteten min. Da. Og hvis jeg på en måte bruker den på jobb, da, det som skjer en del på ingeniørjobben for eksempel, bruker mye av hjernekapasiteten min, det gjør at jeg ikke har så mye av den kapasiteten når jeg på en måte kommer hjem og har lyst til å gjøre andre ting. Men hvis jeg hadde en eller annen fysisk jobb, da, det der med å slite seg ut eller jobbe eller være fysisk, det på en måte helt ok, for da på en måte mental i takt, og så kan jeg fortsatt jobbe på det som mine passions, eller det jeg har lyst til å drive. Da. Så jeg tror jeg skal bli mer sparsommelig på hvor jeg på en måte selger ut min hjernekapasitet. Da. Og den synes jeg verdt ganske mye, så jeg skal bli mer og mer bevisst over det. Da. Om hva jeg vil på en måte til å, eller hva jeg synes jeg skal få da, for å gi dem bort. Så, jeg glad i tall, dere glad i tall, så jeg skal dele litt. Jeg har ikke endret, budsjettet mitt har jo ikke endret seg så mye. Altså, vi har jo hatt strømpriser som har økt, nå har de jo stabilisert seg litt for min del, eller nå blir det varmere, da, så det mindre behov, i hvert fall i måten det huset jeg bor i. Og, men matvarepriser og sånt har jo gått opp. Jeg har jo hele tiden hatt 2500 kroner som jeg har lagt på dagligvarer. Og nå har jeg tatt den opp til 3500 da. Og jeg har jo totalt på mitt aktive forbruk satt av 5000, så nå har jeg bare tatt mindre fra fornøyelse da, eller gøy eller hva skal jeg kalle det, over i dagligvarer. Og det har jo egentlig skjedd tidligere også. Jeg har jo bare brukt mindre av fornøyelse og brukt mer på dagligvarer, men nå har jeg liksom fysisk skrevet det ned da. Så jeg har mer penger til det. Så får vi se om jeg skal øke fornøyelsen også i fremtiden. Men jeg føler liksom at jeg egentlig har nok å rytte med til å få gjort det jeg har lyst til. Og kommer det en av min sånn free gateway, eller hvis det en sosial anledning, eller et eller annet sånn med venner, eller sånt, så er jeg veldig, altså jeg er ikke hard på den lommeboka der i hele tatt. Så det går meg helt fint, da omrokerer jeg andre måter for å få det til å funke. Så for meg så føler jeg ikke at jeg er på en måte restriktert på noen måte. Så lenge jeg på en måte planlegger OK med måltider og sånt, så er det her som holder seg litt lavt. Da. Det gjør meg ikke mye. Det jeg på en måte kaster penger ut vinduet på, eller jeg har jo skiftet treningsstudio, jeg husker ikke om jeg snakket om det tidligere. Jeg er kanskje den dyreste i Fredrikstad. Så det jo på en måte bedre kvalitet der og sånt, men jeg prøver liksom å få tilbake helsa, og prøver å gjøre det så motiverende som mulig å stikke dit. Så den kosten der er villig til å ta. Og stikker jeg der relativt ofte, så blir jo på en måte prisen per gang ganske lav uansett, så spiller det ikke så mye rolle hvis man ser på sånn. Kunne ha spart mer penger, men tror jeg på en måte er verdt det. Det andre er jo bilen min. Jeg har jo valgt å ha bil, men det, det passer seg i livet mitt nå. Det er veldig kjekt med bil, kunne ha den billigere enn. Men i verste fall, når jeg kommer til neste år og ikke trenger det, så kan jeg selge den. Ja, det kommer til å bli et eller annet tap der. Men det er ikke så stor som jeg skal, at jeg kommer til å gråte meg. Jeg tipper jeg kommer til å beholde den uansett. Da, for at, så de to, det er kanskje de, de høye forbruksgreiene som har skjedd da, i mitt liv. Det kommer jo til å bli en endring fremover når foreldrene mine flytter ut. Jeg er litt usikker på hva jeg kommer til å få leid ut fra for andre, så der kommer det til å bli en endring. Og så kommer det til, broren min kommer muligens til å bo hos meg fortsatt, så vi får se om også det blir en eller annen inntekt eller et eller annet sånn situasjon der, så det blir interessant. Så det litt vanskelig å si hvordan cashflowen min i det daglige kommer til å bli fremover, men neste oppdatering da, som blir til jul, den kan jo bli ganske spennende, for da har muligens det her satt seg litt mer. noe annet jeg har kanskje brukt unødvendige penger på, det jo podcasten her, eller den hobbyen her, da, hele den greia med YouTube og alt sånt. Jeg har jo kjøpt, nå teller jeg jo bare ting som jeg har kjøpt utenom det jeg allerede har, for jeg hadde kjøpt mic og mixer tidligere for gaming, og hadde et kamera også, sånn kompakt kamera. Så kjøpte jeg enda et kamera for 7000 typ, et sekundær kamera, det jo egentlig mest for YouTuben, og så har jeg da kjøpt backdrops og lys og sånt for cirka sånn 2000. Og så nå har jeg kjøpt en ny mixer og en ekstra mic, og det gjør til at jeg kan filme og spille inn podcaster hjemme, så det gjør til at hvis jeg gjester i lokalmiljø, så kan jeg slippe å stikke inn til kino, til studio, sånn at det kan bli litt kulere. Når foreldrene mine flytter ut, så får jeg kanskje flere rom hjemme til å bruke, så da kan jeg kanskje lage litt sånn studiorom. Det hadde vært sykt kult. Så jeg håper på at det kan lage bedre content, da. Og det, bare ikke si, det blir jo... Tilsammen så blir det typ 20.000, så jeg ligger jo på en måte 20.000 i minus her. Og det skal jo si at jeg må jo ikke bruke disse pengene. Jeg har jo lyst til det, jeg synes det gøy, så det jo på en måte min guilty pleasure, eller hva som jeg skal si. Det jo teknologi. Det eneste jeg har tjent på det her, det jo vervinga via kron. Hittil så har jeg fått 3.600 kroner, og da har jo også andre folk det, fått det tilsammen. Da. Så hva jeg si, jeg har ikke fått noen inntekter på disse hobbitene her enda. Hvis noen tror at de får rulle meg penger, så det ikke sant. Så nå jeg typ sånn, ja, 19.000 pluss, eller i minus da. Men ja, det verdt det foreløpig. Så vi ser om jeg gråter over det til neste år. Noe annet som gøy jo at den positive cashflowen fra eiendommen, og da det ekskludert gjeld og vedlikehold. Da. Det betyr at jeg tar gjeld og vedlikehold ut av bildet. Hvor mye penger jeg får ut av denne boenheten her, da, det jo da inntektene fra foreldrene mine, og så utgiftene på huset ellers. Nå har nå fondene mine forbipassert det. Altså, måten jeg regner på jo å ta fondsbeholdningen min og dele det på 555. Da får jeg sånn cirka min liksom SSR-rating, og hvor mye jeg kan få ut. Den har da nå passert eiendommen, så nå får jeg i teorien mer ut av fond enn det jeg får av eiendommen min. Og jeg antar at eiendommen min verdt rundt 4 mil, og så antar jeg at fondsbeholdningen min er rett under 1,8 mil. Så det jo litt ulikt da, man kan jo ikke sammenligne sånn, fordi at man kan jo bruke leverage da, eller man kan gire eiendom, så det litt mer komplisert stykke enn sånn. Og apropos det med å ha penger inn i eiendom eller i fond, jeg har jo en sånn formel for meg selv, som sånn at jeg vil ha et visst forhold mellom gjeld og positiv formue da, eller forhold mellom negativ og positiv formue. Og der deler jeg positiv formue inn i to kategorier. En liksom stabil i gåsøgne, og annen ustabil. Og per nå så det liksom bare kontanter og eiendom som på en måte stabil. Altså man kan jo fint argumentere at de ikke det, men i denne sammenhengen så det det. Og andre investeringer, de da ustabile. Og bare samme hva jeg kaller det, men poenget her at jeg ok med å ha halvparten av mine stabile formue i gjeld, pluss en fjerdedel av mine ustabile. Og per nå så har jeg alt for mye positiv formue kontra negativ formue, så ifølge den formelen her, så burde jeg ta opp 4,0 millioner i gjeld for å få utjevnet det her. Så jeg nevnte jo i siste episode også det der med den boligsituasjonen min. Jeg hadde jo sett for meg for ganske lenge til at i 2024 så hadde jeg tenkt å rive hele boligen min og bygge nytt, og det har jeg fortsatt lyst til, men så jeg postponet det på grunn av at en tilfelle for en dame som hater å bo her. Så da har tanken vært å kanskje kjøpe meg et annet objekt som jeg kan muligens bo i og pusse opp, eller i hvert fall spille litt på der. Nå går jeg jo liksom litt bort ifra den første videoen min da, som jeg lagde til Ferdinand Fire, hvor jeg liksom sa at jeg vil absolutt gå ned i hvor mye jeg har i eiendom. Og jeg ønsker jo egentlig ikke å ha mye i eiendom, men jeg vil ha eiendom, jeg vil utnytte det å eie eiendom privat, altså du kan jo opp til 4 boenheter privat før du må gå over I AS, der du kan få relativt billig lån, og så det å utnytte det litt da. Så da har jeg blitt villig til å kjøpe meg enda et nytt objekt, og det at jeg burde ta opp 4,06 mil I gjeld, det jo en grei kjøpesum for å kunne skaffe seg en bolig, I hvert fall her I Fredrikstad. Så jeg får se etter det, så jeg åpen for å se etter potensielle eiendommer. Men det jo en slags tidsfrist på meg her, som også litt sånn skummel. Da. Fordi jeg har tenkt å si opp til neste år, så det jo nå jeg på en måte har finansieringsbevis til å få det lånet. Så da har jeg på en måte ut I år da, typ, for å skaffe meg den der. Og det som også gjør det litt skummelt at hvis jeg tar på meg mer gjeld, og rentene stiger, og jeg må gjøre en del med de objektene før jeg får positiv cashflow ut av dem, så har jeg jo ikke en inntektsskilde til å liksom powere, eller kjøre igjennom de utgiftene. Så det et litt mer risikabelt spill, så jeg liksom følger med nøye, og så prøver å gjøre kloke valg her. Man burde jo kanskje spille litt med risiko, siden jeg egentlig... Men jeg ganske trygghetssøkende, så jeg prøver liksom å gjøre det valget. Men så jeg åpen for å prøve å se etter et objekt for rundt 4 mil, og se hva jeg kan få ut av det. Da. Hvis ikke, så har jeg også fulgt muligheten til å ta ut cirka 710 000 av boligen min nå, altså for å få 50% belåningsgrad. Jeg har veldig lav belåningsgrad per nå, og det gjør til at jeg kan ta 710 000 og ta rett til bolånet og smelle inn på I fond. Da. Så hvis jeg ender med å ikke kjøpe eiendom til slutten av året, så kan det hende at jeg godt gjør det, for da tar det sikkert noen år hvis jeg skal starte for meg selv og ikke har noen særlige inntekter til jeg kan få ordentlig gjeld igjen. Da. Så ja. Og det vil jo cirka bli en økning på 2500-3000 I måneden, det å ta opp den 710 000 som jeg på en måte klarer å finne ut av, men det skal nok gå bra. Det å øke gjelda også, jeg har jo lån I Bulderbank, og den banken pluss noen andre banker har jo utbytte, og de deler jo et utbytte helt ut opp til 4 mil Bulder da, I hvert fall. Så det gjør jo at jeg også får mer utbytte tilbake, så ja, jeg får jo noe igjen da, for den der gjelda. Og for dere som så den videoen der hvor jeg sa forbruket mitt for 2022, der hadde jeg også noen mål. Jeg har jo delt opp I sånn gullmål, sølvmål og bronsjemål. Og der jo gullmålet mitt å klare å investere 650 000. Nå inkluderes det med gjeldsnedbetaling, da, altså avdrag. Og jeg sa I den videoen at jeg kommer til å klokke inn, eller antok at jeg kommer til å klokke inn på 570, så kan jeg jo se hvordan jeg har gjort det per nå. Per nå så har jeg fått betalt tilbake 31.406 I gjeld. Da jo 22.850 av det boliglån, og 8.556 av det studielån. Og så kommer det da, det jeg planlagt fremover til jul, så kommer det 10.107. Her jeg også inkludert da, her inkluderer jeg også 27.500 som går til BSU, for jeg anser BSU som boliglånsnedbetaling. Da. Så ja, og per fond nå I dag, så har jeg da investert 213.500. Dette da ikke inkludert EPK eller kron. Det jeg fått I kron. Og det kommer jeg ikke til å inkludere heller. Så ja. Og her antar jeg at jeg kommer til å få 231.600 til I sløten av året. Videre ut I året. Så det betyr at per dags dato nå så har jeg fått investert / betalt ned avdrag 296.906. Så jeg på en måte halvveis til 600.000, som bra. Men følger jeg planen min nå, så kommer jeg til å slå inn på 535.026 kroner. Det jo da 35.000 under hva jeg forespeilet I den videoen. Og det jo også på grunn av flere ting, sånn som for eksempel økende renter. Ja. Økende renter, det jo en av grunnene til det her, men det jo også mye på grunn av at jeg har økt reserven min. Jeg hadde mye mer penger til sikkerhet. Jeg har redusert hvor mye jeg har betalt tilbake I gjeld, og så heller bygget opp penger på konto. Det mest på grunn av liksom det der med okay, egenkapital til eksempelvis å kjøpe en ny eiendom, og det å liksom ha I forhold til vedlikehold. Jeg kommer til å gjøre opppussing I hjemmet mitt her før jeg kan begynne med utleien, så kanskje når det gjort at jeg tør liksom å spytte litt tilbake mer I markedet eller tilbake på gjeld, så jeg holder litt tilbake da. Så vi får se hvordan det blir. Jeg har jo ikke allokert feriepengene mine heller. Det her har også bare blitt for å bygge reserver, så det kan du jo se. Jeg har kjøpt opp utstyr I AS, den der mikken og mikseren som jeg snakket om, så det blir jo på en måte ikke investert. Men jeg har jo fått litt bedre betingelser I svømmejobben, så det kan jo at jeg får litt mer inntekt. Men det har også vært bassengeproblemer som gjort at jeg har fått noen tap på noen inntekt frem nå, så da har jo på en måte ikke det gått som det skulle. Det jo litt sånn interessant å se om jeg får rigget til utleie med en gang foreldrene mine stopper å betale leie. Hvis jeg får en dødperiode der, så kommer jeg mest sannsynlig til å tape noe inntekt som jeg heller kunne ha investert. Da. Så for å nå det der gullmålet mitt, da, så hvis jeg følger sånn som jeg gjør I dag, så kommer jeg til å mangle 115 000. Så det ser jo egentlig ganske mørkt ut, men hei, hvem vet. Og det kanskje litt hensynløst å bare ta det fra reserven for å fylle det opp. Så jeg tror ikke jeg bare kan kaste det inn bare for å oppnå det målet. Det tror jeg også blir dumt. Muligens jeg kaster inn 15 000 for å nå sølvmålet, da, som på 550 000 kroner. Men kanskje hvis jeg lander hvordan jeg synes formuen min skal se ut neste år, hvordan jeg har lyst til å gå inn med 2024, hvor mye jeg skal ha I reserve og sånt, hvis jeg på en måte blir komfortabel med det, og jeg på en måte har mye overskuddspenger, så kan jeg slenge det inn på gjeld eller I fond, så kan det være at jeg kommer opp en del mer. Men vi får se. Jeg tror jeg spiller med på den sikre siden når jeg går inn til neste år, I forhold til det med at ja, man har ikke så mye inntekt, da. I hvert fall ikke I starten. Så jeg skal ikke leke med illen for mye der. Så ja, hvis jeg hadde fortsatt som I dag og skulle oppnå FIRE, så hadde det skjedd I 2029, I en alder av 36 år. Men til neste år så vil jo alt forandre seg, så det her sabla vanskelig for meg å kåle ut eller si. Så anbefaler jeg å følge meg på Instagram, hvor jeg deler hvordan det går hver måned, så får dere da oppdatering på det. Så det blir veldig interessant med neste episode, hvor jeg snakker om meg selv, forhåpentligvis, eller kanskje den etter der igjen, for da har jeg holdt på litt, så det kanskje mer realistisk. Coast Fire jo noe jeg mer sikker på. Coast Fire, det vil skje I 2042, I en alder av 49. Altså det gitt at jeg har betalt tilbake I gjelda mi, og det tror jeg skal gå relativt fint. Jeg har 1,2 I samlet gjeld som jeg har igjen, så det relativt lett. Så da vil jeg da coaste inn før 50-årsalderen. Det jo da hvis jeg ikke investerer en eneste krone til. Noe jeg synes hadde vært gøy jo å klare å nå 2 mil-merket på børsen før nyttår. Det jo mye som utenfor min kontroll her, siden markedet kan jo svingre, men kronekursen faller jo som I de grader, så det virker jo kanskje ganske oppnåelig. Jeg har jo nå rett under 1,8 millioner av verdipapirer. Det vel rundt 1,78, hvis man skal være mer eksakt der. Og så har jeg jo sagt at jeg har tenkt å sende cirka 231 000 kommer videre I løpet av året. Så hvis av en eller annen... Ja, så det burde jo gå hvis markedet holder seg stabilt. Så det hadde vært kjempegøy. Kanskje jeg blir til og med fristet å kaste litt ekstra bare for å kunne runde det der 2-mils-merket. Det hadde vært veldig gøy. Noe som har skjedd med fondsbeholdningen min over året, jo det at jeg jo på en måte simplifisert mer og mer og mer. Altså, jeg vet at for å bygge opp, så statistisk sett, så burde man bare velge et fullt globalt indeksfond, og jeg prøver å gå mer og mer og mer mot strategien. Jeg for dum til å ikke kaste inn alt det der med en gang. Så jeg husker, jeg tror jeg startet med 16 fond I starten, for jeg tenkte, shit, nå skal jeg være diversifisert, og så jeg hvert år kutta ned, og nå har jeg en sånn greie for meg selv, som at jeg skal ha maks 8 fond. Det har jeg bare tatt helt ut av ræva. Så hvis jeg liksom har lyst på nytt fond, så må jeg bestemme meg for å kvitte meg med et annet. Og hvis jeg ikke har lyst til å kvitte meg med et annet, nei, da ikke det nye fondet så bra. Og det kanskje oppfordrer til trading, men det prøver jeg ikke å gjøre da. Over 50% av min aksjeverdi ligger i KLP aksjeglobal. P, bare sånn det jeg har sagt. Så jeg har mesteparten. 87% av alle verdiene er i indeksfond, bare i ulike indekser. Så det ikke sånn at jeg prøver så psyko mye rart, men jeg har noe da. Men jeg vil jo helst at den norske økonomien og verdensøkonomien skal stabilisere seg og ha det bra, mer enn at kronekursen for eksempel svekker seg, og at jeg klarer å nå det 2-milsmerket. Jeg håper jo heller på en langsiktig, sunn økonomi. Og det at jeg får 2 mil på børs, men at kronen, eller at inflasjonen har steget så mye at pengene ikke har vært noe, så jo ikke det en seier i seg selv i det hele tatt. Selv om det gøy å se på det 2-milsmerket bikke, så ja, det prioriteringer her. Så skal jeg dele noen tanker fremover. Altså, jeg kommer til å gå fra en tilstand hvor jeg sparer veldig mye, og til å måtte leve av oppsparte midler. Så det kommer til å være et ganske sånn livsstils-slash-mentalt skifte for meg. Så det tror jeg kommer til å bli noe jeg må deale med. Men jeg også veldig spent for å lære meg å deale med det. For jeg tror mange som går den fire-ferden, de får det problemet når de skal begynne å ta ut pengene fra fire-beholdningen sin. Og hvis de har bygget opp denne her sparemuskelen over, la oss si, 20 år da, eller 30 år, så er det ekstremt vanskelig. Og det at jeg på en måte får testet ut med å liksom dra ut litt penger og liksom få kjenne på det, det gleder jeg meg til. Selv om det er en sånn der slags indre greie som sier at du burde ha spart opp mer ett til år, ikke sant? Men ja, uansett. Jeg tror du kan oppnå FIRE på en relativt grei måte hvis du bare gjør gode ting, sparer og så videre. Men økonomi er jo et relativt spill, ikke sant? Det vil si at hvis alle har 100 kroner, så er ikke 100 kroner mye. Og hvis en da har 200, så har den dobbelt så mye som andre. Men hvis alle får 200 kroner, så har jo plutselig den personen ikke noe mer, ikke sant? For det er relativt. Så for å komme seg frem i det økonomiske spillet i gåsøgne, så må du jo være bedre enn den generelle personen. I verdensbasis så er det relativt lett, siden vi bor i Norge. Men hvis du har lyst til å bli mye kjappere rikere enn andre i Norge også, så må du gjøre noe bedre enn de andre nordmennene. Og generelt så er jo nordmenn ikke så gode på å spare, så det her er jo en ganske lavt hengende frukt, at hvis du klarer å spare, så vinner du den. Men når jeg nå går fra å ikke kunne spare så mye. Nå har jeg jo en snøball som ruller, men da kan det hende at da må jeg være god på noe annet. Så inntjening og sparing har vært mitt tidligere. Jeg vet at veldig mange andre satser, nå sier jeg gambling da, men det å satse på enkeltaksjer eller satse på sånne ting, der er det noen som lykkes og noen som ikke lykkes. Og de som lykkes, de kommer seg fram. Jeg er mer fan av mer sånn på en måte sikre, smarte, i midten av det smarte da, da har det på en måte heller vært å gjøre en simpel investeringsplan, og at motoren er inntekt og sparing, mens andre satser på at motoren er valg av investeringer, men det kan jo dra deg fremover og tilbake i løypa. Så jeg må jo endre mitt fokus her, og se hva min motor skal være. Det må jeg liksom finne litt ut av, eller se om jeg faktisk er fornøyd med eiendom/eiendommene og indeksene mine, om det går så radig som jeg på en måte har lyst til. Og om jeg veier om det er viktig å ha den motoren gående, eller om jeg vil ha den livsstilen jeg kommer til å ha. Så ja, jeg har jo planer om å beholde bilen, eventuelt selge hvis jeg må. Planer om å muligens ha enda opp for sakke 4 boenheter, det å kjøpe. Det som er litt irriterende da, det er rotfeste meg mer i Fredrikstad, og jeg har på en måte lyst til å være mer fri. Jeg kan jo på en måte kjøpe kanskje et annet sted, kanskje i Oslo, kanskje hvis jeg får med dame og hun har lyst til å kjøpe og vispleise et annet sted, vi får se. Men det er mye, det er eiendomsgrad, jeg føler du investerer så mye mer tid og du binder deg lokasjonsmessig da. Den jeg ikke så fan av. Jeg har jo også prøvd å kjøpe en tomt som en del av den tomta jeg allerede eier, så den har jeg jo prøvd å forhandle i år og dag, så jeg også klar for å kunne kjøpe den, og hvis jeg får kjøpt den så blir det jo en del planer med det som hadde vært fett som går fremover, men vi får se. Ellers så tanker jeg har. Jeg tror, eller jeg har planer om å være mer offentlig. Jeg husker når jeg startet med alle de greiene her, startet med YouTube og alt sånt, at skal jeg være ansiktsløs, for det hadde vært mest behagelig, men også merket jeg på en måte at jeg var litt redd for å vise trynet, og da jeg litt sånn som kikker på at shit, du redd? Da må du i hvert fall gjøre det, for da må du liksom presse litt ut i det. Jeg litt sånn som prøver å utfordre meg litt på komfortsona der, og jeg har lyst til å komme enda mer ut. Jeg har mye meninger om veldig mye, som dere kanskje har merket. Jeg prøver å dele mest det økonomiske og noe filosofisk, men jeg tror jeg har mer å by på, men i første omgang skal jeg kjøre mer på det økonomiske. Det i hvert fall det som planen min, så der håper jeg at dere kan glede dere til mye godt som kommer til å komme fra min side. Og det med å være offentlig figur, altså, jeg anser meg jo ikke som noe stor greie, i hvert fall ikke ennå, men det litt sånn interessant, i hvert fall av de jeg på en måte følger på YouTube og sånt, at det veldig mange som veldig interessert i det å leve et godt liv, men så føler jeg også at de som kanskje strever etter og ønsker å leve et godt liv, de som kanskje føler at de ikke gjør det, og det derfor de strever. En del av de YouTuberne jeg har følt, så har ofte hatt en sånn, ja, 5 år inn i løypa, eller et eller annet sånt, at liksom sånn, ah, ok, men livet ikke alt det skulle være, og litt sånn der depressiv, og litt sånn, ikke at dette her et rop på hjelp, eller noe sånt, men det litt sånn interessant at de som på en måte skal fortelle oss, eller gå frem, jo kanskje ofte dem som sliter. Men det kanskje dem som har mest innsikt også, for det dem som har tenkt over det mest, så de har best tips. Ja, det var noen tanker som kom helt fra venstre linja her. Så får dere ta med det hva dere vil. Jeg snakket en del i episoden her, det med å starte for seg selv. Jeg har jo ikke delt med dere hva jeg har tenkt å starte. Noen tenker kanskje at det podcasten jeg har tenkt å satse på, eller noe. Det ikke greia. Jeg har lyst til å starte et selskap som hjelper folk. Jeg har ikke helt lyst til å dele ennå hva det er. Noen av dere vet det kanskje, men uansett. Jeg veldig spent og håper at det kommer til å gå bra, selv om selskapet feiler som det synger når de starter, men jeg gleder meg helt sykt til å starte å jobbe med det. Og ja, det flere liksom prosjekter jeg har litt sånn små på å si, for å bygge meg litt opp på det. Og det som jeg har gjort da, i tilfelle også, det jo at jeg har startet et nyhetsbrev, eller jeg har startet det nå da, laget det. Så i beskrivelsen på denne videoen her, så har jeg da, du kan signe opp sånn at du får en, i planen første omgang, så det en månedlig e-mail fra meg. Da kommer det til å være litt mer info om hvordan min Firefred går, mer enn den der Instagram-storyen. Og så kommer jeg også til å si fra alt som jeg på andre postet eller laget på samme hvilken plattform i den mailen, sånn at du ikke går glipp av noe. Samtidig kommer du til å dele om det blir noe annet som jeg slipper fri, eller annet da. Så hvis du interessert i å følge med meg og min ferd, så vil jeg anbefale veldig å signe opp på den e-mail-letteren her. Det kjempelett å faktisk si unsubscribe hvis du ikke vil. Og planen min å ikke spamme, men å liksom kunne dele ordentlig innhold. Da. Så hvis du interessert i å følge meg, så gjerne det. Og sist, men absolutt ikke minst, jeg vil takke så sjukt for dere som følger den podcasten her. Jeg takker dere flere ganger, og jeg vil ikke liksom få det til å høres ut som podcasten her er større enn den egentlig er, eller supervellykka eller noe sånt, men den har jo kommet et stykke, og jeg er veldig takknemlig for at dere har fått den til å gjøre det. Altså bare for å dra opp litt statistikk, som jeg elsker da. Altså det finnes over 2 millioner podcaster der ute. 90% av de podcastene har ikke mer enn 3 episoder. Er ikke det litt sjukt? Altså 1,8 millioner podcaster stoppet nærmest på dag 1, da, altså etter 3 episoder. Så allerede så er vi da, hvis du passerer 20 episoder som vi har gjort nå, det her 24, så man i topp 1% av hva det sier, content da, av dem som har mye content på podcaster. Så ja, topp 1% podcast, yay! Men det jo kanskje ikke det som betyr noe. Det som betyr noe er hvor mange downloads eller lyttere du får da. Och I løpet av en uke, hvis man skal være topp 50%, så trenger man 32 downloads. Skal man være I topp 25, så trenger man 112. Skal man være I topp 10, trenger man 443. Man I topp 5%, så man 1083. Og topp 1% 5097. Podcasten min den ligger på typ ofte 800 stykk I uka, så vi et sted mellom 10% og 5%, som jeg synes veldig kult. Da. Og ikke det at man må måle seg med andre, men jeg synes det veldig morsomt med leaderboards og sånt for det. Da. Så vi mangler typ 200 stykker for å komme opp I topp 5%-en, og det har vært veldig morsomt for meg. Da. Jeg hadde syntes det hadde vært veldig gøy å klare å I løpet av år I hvert fall, få til å komme opp I den topp 5%, og få over 1000 faste lyttere hver måned. Så hvis du har lyst til å hjelpe meg å prøve å komme dit, så prøv å tenke etter om du har en venn, noen bekjente, noen andre, som kanskje har interesse for sånn her type innhold, som kanskje burde høre på det, eller bare synes det for underholdningens skyld. Del det gjerne med dem. Det gir meg veldig mye. Jeg synes det veldig motiverende å se de tallene gå opp. Så tusen hjertelig takk for at du lytter også. Og få gjerne flest mulig som du tror har nytte av det, altså så klart ikke hør på det hvis du ikke har lyst til men jeg håper jo så klart at jeg lager innhold som får deg så lyst til å høre på det. Jeg synes jo det ekstremt sært å tenke på at nesten 1000 folk I Norge hver uke bruker en del, ja 1-2 timer av tida si til å høre på hva jeg har å si som ganske givende det ganske spesielt da, at jeg bare ja, det strekker ut hånda forteller meg hvordan livene deres går om kanskje endringer som har skjedd etter en podcast-episode eller sånt det gir meg mye motivasjon da. Det, og 1000 folk kanskje ikke mye I det store bildet men liksom, hallo, her sitter jeg på mitt rom og spiller inn denne episoden og så tenker på at det 1000 stykker som kommer til å høre på det, det eller mer da over lengre tid det, ja, jeg synes det litt rørende på en måte. Men ja, nå det nok selvskryt her. Nå jeg bablet nok om meg og mitt. Jeg håper jeg har fått delt mye godt innhold, at det var interessant. Det var mye liksom, tanker som var veldig sånn, spesifikt med meg, men jeg håper at det på en måte gir dere innsikt og mulighet til å tenke rundt deres liv. Dette jo min ferdig til fire, altså denne episoden her. Da. Og jeg prøver å dele liksom, personlig av hvilken utfordring og tanker jeg har I mitt liv, så kanskje du kan relatere til noe, kanskje du relaterer mer til en annen gjest, hvem vet. Igjen, sign gjerne opp til den nyhetsbrevet. Jeg håper at det blir en skikkelig bra greie, og det kommer jeg til å spille mer og mer på, I hvert fall inn mot neste år når jeg kommer til å starte mitt eget. Der kommer informasjonen til å komme gjennom. Vil du ellers ha kontakt med meg nå forløpig, så jo det på Instagram. Der jo fredrik.stole. Der det bare å slenge meg en melding. Der deler jeg monthly hvordan min firefight går, og jeg synes det veldig hyggelig med meldinger. Enten om det ris eller ros. Og ris eller ros kan dere også gjerne gjøre på review, om dere følger podcasten, rateren, og ja, så klart, review. Supert. Som alltid, takker dere igjen. Tusen hjertelig takk for at dere har hørt på hele episoden. Og husk, kunnskap gjør ingenting uten handling. Og dere har nødvendigvis ikke fått så synssykt mye kunnskap I denne episoden, men forhåpentligvis en del tanker, så håper dere kan ta disse refleksjonene og appellere det til deres egne liv, og få sett ulike ting I deres egne liv fra nye vinklinger, med nye tanker, nye linser, og så videre. Men det var nok for meg for denne gang. Ha det bra! Og da vi dere på slutten igjen. Neste episode, den blir nesten I likhet til forrige episode. Jeg synes det gikk ganske bra, og det var veldig morsomt at flere likte å høre at jeg ramblet rundt et konsept så jeg kommer til å velge et nytt type konsept og snakke litt rundt det. Hvilke konsept det blir har ikke bestemt helt ennå, men ja det bare å glede seg. Ha det bra! Moderne medier